Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 17-июль шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкектеги Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалын талкуулаган аймактык конференция өтүп жатат.
Эволюция методов, источников передачи и приема информации привела к появлению таких явлений, как...
Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланды. Украинанын чыгышында Малайзия аба жолдорунун каттамындагы учактан атып түшүрүлгөнүнө бүгүн туура 5 жыл болду.
2014 жылдын 17-июлунда Амстердамдын Шипхол аэропортунан асманга көтөрүлгөн туу учагы Украинанын чыгышына жеткенде радарлардан жоголуп кеткен.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Кушубак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобаев Токобеков ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Самирбек Жумабеков билдирди. Токобеков катышкан жол кырсыгы 7-июлда таңга жуук бактуу долоонотуу айылында болгон. Lexus жана BMW машиналары кагылышып, Lexus автоунаасындагы 4 киши тең ажал тапкан.
Эволюция методов и источников.
Маркумдун жакындары Азаттык радиосуна кайрылып, кылмышты жашыруу видеолордо өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышкан. Токобековдун жакындары бул маалыматтарды төгүндөп чыгышкан. Облустук милиция окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын билдирген. Ага экспертизанын жыйынтыгына жараша юридикалык баа берилерин белгиленген. Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени маалым. Мумбай шаарында ураган имарат басып калып, мерт болгондордун саны 14 кишиге жетти. Индиянын куткаруу кызматы урандын арасынан 9 адамды тирүү алып чыкканын кабарлады. Кырсык болгон жерге бара турган жол тар болгондуктан куткаруу иши кыйындап, тез жардам жете алган эмес. Жарадарларды жергиликтүүлөр жана куткаруучулар машинага чейин жөө көтөрүп барышкан. Курулганына бир кылымдай болгон 4 кабат имарат шейшембинин кечинде урап түшкөн. Индиянын финансы борбору болуп эсептелген Мумбайда 10 күн ичинде ушул менен экинчи имарат кулады. Нөшөрдөн башталган ушул айларда жыл сайын Мумбайда 10 эски имараттар урап түшөт. Бишкекте санариптик трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм деп аталган Борбор Азия медиа конференциясы өтүп жатат. Конференцияны Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган. Иш чарага Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүнөн жана Монголиядан 100 ашык журналист медиа эксперттер катышууда.
Эволюция методов и источников передачи и приема информации привела к появлению таких явлений, как фейк ньюс.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кийинки учурда фейк маалыматтар маселеси келип чыкканын билдирди. Конференциянын жүрүшүндө сөз сүйлөгөн ЭКОККОнун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезер азыркы шартта сөз эркиндигин камсыз кылуу жана жарандарга эркин маалымат жеткирүү үчүн журналисттин коопсуздугу маанилүү экенин белгиледи. Дезер буга чейин журналисттер кол салууга кабылган учурлар болгонун белгилеп, буга өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин айтты. Европа биримдигинин кеңеши Украинанын чыгышына атып түшүрүлгөн MH17 каттамындагы Малайзиялык учакка байланыштуу Орусия өзүнө таандык жоопкерчиликти алышы керек экенин билдирди. Бул тууралуу Каргашанын 5 жылдыгына карата кабыл алынган декларацияда айтылат. Документте ошондой эле Москванын бул иш боюнча түзүлгөн тергөө тобу менен кызматташууга чакырык ташталган. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөгө Орусияга катышпагандыктан анын жыйынтыгына олуттуу мамиле берилбей турганын билдирген. Өткөн айда Нидерланд жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу учактын кыйрашына байланыштуу Орусиянын 3, Украинанын 1 жаранына айып койгон. Бул окуя боюнча Гаагадагы сот эмдиги жылы мартта башталат. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17-июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалал-Абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган жолдун курулушу токтоп калды. Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосундагы иш тажрыйбежандык Азверт компаниясы аткарып жаткан жумушчулар курулушта иштегендерге май айынан бери айлыгын бере элек экенин кабарлашты. Учурда компания 400 ашуун адамга $600,000 жакын акча карыз. Азверт компаниясынын Кыргызстандык филиалынын директору Низами Гарисаев ишкана азыр каржылык оор кырдаалда турганын айтты. Транспорт жана жолдор министрлигинин аймактык координатору Акжолбек Бегалиев Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоо кечигип жатканын билдирди. Ош Бишкек жолунда 67 чакырымга созулган жолдун курулушу былтыр башталган. Ага Евразия өнүктүрүү банкы 60 миллион доллар каражат бөлүп, тендерди азербайжандык компания утуп алган. Өзбекстандагы мурдагы баш прокурор жана улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Ихтиёр Абдуллаевдин соту башталды. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына ылайык, ишти аскерлик сот жабык карап жатат. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Абдуллаевдин камакка алынганын өткөн айда расмий бышыктаган. Анда Абдуллаев баштаган ондогон адамга кызмат абалынан кыянат пайдаланган, пара алган деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгону маалым болгон. Бул 53 жаштагы Ихтиёр Абдуллаевдин камакка алынганы тууралуу быйыл февралда Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыккан. Абдуллаев өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын башчысы болуп 2018 жылы январдын аягында дайындалган, ага чейин башкы прокурор жана президенттин мамлекеттик кеңешчиси болуп иштеген.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 18 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Баткенде, Ошто, Жалалабатта түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүзгү жогорку температурасы 36-38 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалы талкууланууда. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган медиа конференцияда санарептик доордогу медианын абалы жана чакырыктары жөнүндө сөз болуп жатат. Эл аралык уюмдар Борбор Азияда сөз эркиндиги жаатында көптөгөн көйгөйлөр чечилбеген бойдон калып жатканын айтышууда. Ал эми расмий бийлик өкүлдөрү интернеттеги фейк ньюс же жалган кабарлар чындап эле көйгөйгө айланганын билдиришти. Борбор Азия жана Монголиядагы медиа адистердин башын кошкон иш чара тууралуу Бакыт Асанов баяндайт. Бишкек ушул күндөрү Борбор Азиядагы сөз эркиндигин көйгөйлөрү талкууланган борборго айланды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган санариптик трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм аталышындагы иш чарага Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүнөн жана Монголиядан 100 ашык журналист, медиа эксперт катышууда. Анын жүрүшүндө санариптик өзгөрүүлөр учурундагы маалымат каражаттарынын ролу, ЭКК'га кирген аймактагы ачык жана коопсуз интернет айдыңын түзүү жана сөз эркиндигинин алдындагы чакырыктар жөнүндө талкуу жүрүп жатат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дизир Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө сөз эркиндигинин абалы ар башка экендигин айткан менен, жалпысынан бул аймакта журналисттердин ишине чектөөлөр бар экендигин билдирди.
Well, as I said, I had to raise in the past months, the past year,
акыркы айларда мен бир нече жолу Борбор Азиядагы сөз эркиндиги боюнча маселени көтөрдүм. Алардын арасында айрым сайттарды чектөө, кыска мөөнөткө болсо да журналисттерди кармоо, ал гана эмес, журналисттерге кол салган бир нече окуя болду. Борбор Азия өлкөлөрү Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мүчөсү болуп саналат жана алар журналисттердин эркиндигин сактоого милдеттүү.
Дизир өз сөзүнө мисал катары Түркмөнстандагы жапыр чектөөнү, Тажикстандагы интернет сайттарынын чектелишин, Казакстандагы акыркы митингдер учурундагы журналисттердин кармалышын атады. Ал эми ЭКК'нын өкүлү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын салыштырмалуу жакшы деп баалаган менен, соңку жылдардагы журналисттерге соттук доолор тынчсыздануу жараткандыгын билдирди. Ошондой эле Арлем Дизир учурда журналисттерге карата физикалык басым менен катар вербалдык кол салуулар же каралоолор күчөгөндүгүн кошумчалады. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн мындай баасын конференциянын катышуучуларды ырастап, Борбор Азиядагы бийлик өкүлдөрү маалымат каражаттарын чектөөнүн ар кыл жолдорун ойлоп таап жаткандыгын белгилешти. Маселен, Тажикстанда жарым жартылай чектелген Азия Плюс порталынын директору Зеба Тажибаева өз өлкөсүндө интернетти чектөө күндөн күнгө күчөп бара жаткандыгын билдирди.
К сожалению, в Таджикистане сейчас и VPN все блокируются.
Тилекке каршы Таджикстанда интернетти чектеген аз келгенсип дүйнөлүк желеге кирүүгө мүмкүнчүлүк берген VPN-дер жабылып жатат. Тажрыйбалуу Колдонуучулар ар кыл программаларды көчүрүп алып, маалымат алууга мажбур. Дал ушундай кырдаалда биз маалымат ички жана сырттагы окурмандар үчүн кыйынчылык менен жеткирүүгө мажбурбуз.
Без перехода на наш сайт.
Ал эми Азаттыктын казак кызматынын журналисти Сания Тойкен болсо,
я просто, знаете, к чему удивляюсь? Вот когда
мени бийликтин журналисттерди чектөөнүн ар кылыкмаларды ойлоп тапканы таң калтырат. Мисалы, учурда Казакстандагы окуяны чагылдырып жаткан журналисттин камерасын кол чатыр менен жаап, ишине тоскоол кылуу модага айланды.
Зонтом камеру.
Деп Казакстандагы акыркы абалды сүрөттөдү. Жыйынга катышкан Кыргызстандын расмий өкүлдөрү өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жетишкендиктердин бири катары атап, бирок интернет технологияларынын өнүгүшү менен бир катар маселелер түшөлтө баштагандыгын билдиришүүдө. Кыргызстандын маданият жана маалымат министри Азамат Жаманкулов акыркы кезде маалымат каражаттарында фейк маалыматтарды таратуу көйгөйгө айлангандыгын айтууда. Бул жаатта министр журналисттерди каралган ар кыл троллдордун топтору иштеп жаткандыгын кошумчалады. Министрдин мындай баасы акыркы күндөрү бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөгө байланыштуу талкуулар күчөгөн учурга туш келди. Өлкөдөгү фактчек порталы бул иликтөөгө каршы жазылган интернеттеги комментарийлердин 80%дан ашыгы фейк же жалган колдонуучулар экендигин буга чейин жазып чыккан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Сотто негизинен жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча TBI компаниясы менен келишим түзгөн электр станциялар ишканасынын кызматкерлери көрсөтмө берүүдө. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу дагы катышкан. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Ал бизге бүгүнкү сот отуруму тууралуу айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө боюнча соттук отурум уланды. Бүгүнкү соттук отурумга энергетика министрлигинин министрин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров жана ошол эле коомчулукта ЦАРИ деген аты менен белгиленген өнүктүрүү инвестиция жана инновациялар боюнча борбордогу келип жеткен мурдагы кызматкерлери Учкан Ташбаев, Акмет Мусаева күбөлөрү суралды. Негизинен энергетика министрин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча TBI компаниясы менен түзүлгөн келишим боюнча суроолорго жооп берди соттук отурумда. Ал негизинен ушул TBI менен болгон келишимди түзүүдө болгон эки гана жолу барып ушундай отурумдарга, жыйындарга катышканын, түзүлгөн келишимдин негизги өзөгүнен маалыматы жок экенин билдирди. Эң негизгиси бул жерде иште маани бере турчу жагдайлар болуп, бул жерде иштин көлөмдүүлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени бул жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иши жыл башында тергелип бүтүп, анан сотко февраль айында өткөн болчу. Андан бери ушул мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү учурда суралып жатат. Алардын күбөлөрдүн саны бир токтонго чукул экенин жактоочулар айтып жатышат. Азыркы учурга чейин ошол 90 күбөнүн ичинен 20га жакыны гана күбө катары сурактан өттү. Дагы бир топ күбөлөр кезек күтүп турушат. Андан сырткары ушул айыпталып жаткан мурдагы аткан минерлердин жактоочулары, алардын дагы өзүлөрүнүн күбөлөрү бар экенин, андан тышкары айыпталуучулардын дагы өзүлөрүнүн баягы жарыш сөзгө чыгарын кошуп ортодогу баягы процесстерди алганда жылуулук электр борборунун айланасындагы ушул соттук иш узакка чейин созулушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Анткени иштин өзүн алганда дагы өтө көлөмдүү болуп жатканы белгилүү. Анткени бир 60 томго жакын иш болуп жатат. Айыпталуучулардын саны болсо 8 айыпталуучу. Мурдагы премьер министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, УПН холдингин мурда директору Халиев, мурдагы финанс министри Лаврова баштылган аткаминерлер бар. Бүгүнкү соттук отурумга шектүүлөрдүн баардыгы алынып келинди. Алардын ичинен мурдагы финанс министри Лаврова учурда уйгамакта болду, калгандары тең учурда абакта отурушат. Ал эми алардын жактоочуларынын саны дагы бир топ, маселен 8 айыпталуучунун бир 20 чукул адвокаты бар. Ошол учурда прокурорлордун дагы саны көп, алар ушул 5-6 прокурор соттошуп мамлекеттик айыптоочу тараптын милдетин аткарып жатат. Иштин көлөмдүүлүгүн күбөлөрдүн көптүгүн анан эсепке алганда ушул жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча түзүлгөн келишимдеги ушул коррупциялык иштер жана кызмат алган каражатты пайдаланган деген ушул башкы прокуратура колу боюнча мамлекеттик комитет койгон күнөөлөрдүн азаматына ушул иш бир топко чейин созулары ушул болжоп жатышат жактоочулар. Андан тышкары ушул былай чейин башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча түзүлгөн келишимде мамлекеттикке ушул 111 миллион доллар зыян келтирилген деп жарыялаган элем жогорку кеңеште. Ал эми бул жакты жактоочулар болсо айыпталуучулардын тибе менен түзүлгөн келишим Кыргызстанга бир топ эле оңтойлуу болгонун, 2% үстөк менен ушул 20 жылга берилген бул насыя Кыргызстан үчүн ушундай жеңил эле насыя болгон деп сыпаттап жатышат. Негизинен соттук отурумдар 1-3, 4 күндөрү болуп турат. Ар бир соттук отурумда 3-4 күбөлөрдү сураганга мүмкүнчүлүк болду да.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу козголгон кылмыш иштин сот отуруму тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобеков ооруканадан чыкты. Мумбай шаарында ураган имарат басып калып, мерт болгондордун саны 14 кишиге жетти. Бишкекте санариптик трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм аттуу Борбор Азия медиа конференциясы өтүп жатат. Европа биримдигинин кеңеши Украинанын чыгышындагы атып түшүрүлгөн MH17 каттамындагы малайзиялык учакка байланыштуу Орусия өзүнө таандык жоопкерчиликти алышы керек экенин билдирди. Бишкек Ош жолунун маданият Жалал Абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган курулушу токтоп калды. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурор жана улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Ихтиёр Абдуллаевдин соту башталды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Украинанын чыгышында Малайзия аба жолдорунун MH17 каттамындагы учагынын атып түшүрүлгөнүнө бүгүн туура 5 жыл толду. Анда борттогу 298 кишинин бири да тирүү калган эмес. Эл аралык тергөө тобу учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнө караштуу Бук ракеталык комплекс менен атып түшүрүлгөнүн билдирген. Москва мындай дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаева теманы улантат.
2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдын Шипхол аэропортунан асманга көтөрүлгөн MH17 каттамындагы Боинг 777 жүргүнчү учагы Украинанын чыгышына жеткенде радарлардан жоголуп кеткен. Саналуу секундтардан кийин учактын сыныктары Грабова айылынын жанындагы талаага чачырап түшкөн. Колу буттары үзүлгөн, бир нечеге бөлүнгөн жүздөгөн адамдын сөөктөрү күн карама өскөн талаага батпай калган. Ал маалда Украинанын чыгышында өкмөттүк армия менен Орусиячыл жикчилдер ортосунда куралдуу кагылышуулар жүрүп жаткан. Донбасс облусу Орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндө эле. Борттогу 298 кишинин 15 экипаждын мүчөлөрү болгон. Жүргүнчүлөрдүн 196 голландиялыктар, 38 австралиялыктар. Калгандары Индонезия, Британия, Германия, Бельгия, Филиппин, Канада, Жаңы Зеландия жана Түштүк Африканын жарандары болгон. 2016 жылы Беленкат эл аралык иликтөө тобу учак Орусияда жасалган Бук ракета системасынан атып түшүрүлгөнүн билдирген. Аталган топ ырастагандай жабдууну трагедия алдында Орусиядан алып келишип, тез эле кайра артка алып кетишкен. Ишенимдүү, ачык булактарга таянып жазылган отчетто украиналык учакты бутага алууну көздөгөн ракета жикчилдердин көзөмөлүндөгү аймактан атылганы айтылган. Курамына Нидерландтардын, Австралиянын, Малайзия, Бельгия жана Украинанын өкүлдөрү кирген эл аралык тергөө тобу 2018 жылдын май айында учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн номер 53-чү абадан коргонуу бригадасынан алынып келинген Бук ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн растаган. 2019 жылдын 19 июнунда Нидерландтын Нивегейн шаарындагы басма сөз жыйында ушул эле тергөө тобу учакты атып түшүрдү деп шектелип жаткан 4 адамдын атын жарыялады.
Бүгүн биз жоопко тартыла турган 4 шектүүнү кармоо тууралуу эл аралык ордер жөнөтөбүз. Улуттук жана эл аралык деңгээлде бул адамдарга издөө жарыяланат. Мындан улам биз алардын толук аты жөнүн жана сүрөттөрүн ачыкка чыгарабыз. Алар Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов жана Леонид Харченко.
Деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Вестербекке. Ал аты аталгандардын үчөө орусиялык, бирөө украиналык экенин кошумчалады. Москва башынан эле малайзиялык учактын атып түшүрүлүшүнө тиешеси жоктугун билдирип, бул окуя боюнча тескерисинче расмий Киевди айыптап келет. Орусия эл аралык тергөө тобунун иликтөөлөрүн четке кагып, өзүнүн версияларын айтып келет. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин:
Россия никогда не уклонялась от своей ответственности.
Орусия анда эч кандай жоопкерчилик болбосо да, жоопкерчиликтен эч качан качкан эмес. Орусияны күнөөлүү кылган далилдерди биз кабыл албайбыз. Биз эч кандай далил жок деп эсептейбиз. Биздин өзүбүздүн версиябыз бар. Биз ал жөнүндө айттык. Бирок тилекке каршы бизди эч ким деле уккусу келген жок.
Деп билдирген. 2 жыл мурда Нидерландта учактын курмандыктарына арналган эстелик ачылган. Ошондой эле Шипхол аэропортунун жанындагы эскерүү комплексинде курман болгондордун урматына бирден дарак отургузулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чечен Жумуриятынын маданият министри Хож Бауди Даев социалдык түйүндөрдө атагы чыккан жергиликтүү ырчыларга бийликтен уруксат алмайынча өз чыгармаларын жарыялоого, концерттерди аткарууга тыюу салды. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тапшырмасы менен түзүлгөн атайын комиссия ырчылардын ырынын сөзү менен обонунун улуттук маданиятка туура келер келбесин текшерет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Чеченстандын маданият министри Хож Бауди Даев бийликтин ырчыларды тизгиндеген чечимин мамлекеттик Грозный телеканалында сүйлөгөндө айтты. Министр YouTube порталы чечендердин улуттук маданиятын жана салт-санаасын эле салбай ырдагандар үчүн өз өнөрүн калың журтка оңой жайылткан аянчага айланды дейт. Министр ошол эле учурда чечен маданиятынын көп кырдуулугун жана маани-маңызын дүйнөгө жакшы жагынан тааныткан өнөрпөз топтор менен ырчылар Жумуриятты маданият министрлигинин көп жылдык эмгеги деп баалады.
Бүгүнкү күндө Чечендин артисттери жеңил желпи кийим кийбеген жана уккулуктуу ыр аткарып өзүн олуттуу алып жүргөн образды түзөт. Ал эми жаңы чыгып жаткан ырчылардын ырдаганы Чечендиндагы белгиленген чекке жана эрежелерге баш ийбейт.
Деп телеканалдын журналисти министрдин сөзүн коштоду. Даев ырдайм деген адам маданият министрлигине караштуу атайын комиссия жактырган репертуары болушу керек экенин кошумчалады. Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун тапшырмасы менен түзүлгөн бул комиссия ырдын сөзү менен обонунун улуттук маданиятка канчалык шайкеш келерин текшерет. Ал комиссиядан өткөн ырлар гана угармандарга тартууланат. Чечендин маданият министринин кыжырына тийген ырды жашырчы Аюп Бахарагов аткарат. Бул ырды YouTube'да бир эле колдонуучунун баракчасынан 600 миңден ашык адам көргөн. Буга чейин маданият министри Хож Бауди Даев жогорудагы ырдын автору Бахараговту жана бийликтин копулуна толбой калган башка аткаруучулар Иман Темирбулатов, Хавайл Мурзаев, Макка Дамаев, Хава Устарханов жана Зарет Магомедовду кеңсесине кабыл алып, алардын музыка жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок экенин жана ырчы болууга татыксыз экенин айткан. Министр алардын чет жакта эл алдына ырдап чыгышын маскара поздукка теңеп, көрүнгөн жерде каалаган ырды аткарууга эч кимдин укугу жоктугун, өлкөнүн атасы, бийлиги жана мыйзамы бар экенин эске салды. Министр менен жолугушууга келген ырчылар сүйлөшүүдөн кийин эң баштыгын мойнуна алып, чыгармачылыкка жеңил караганды токтотоорун айтышкан. Чечендин бийлиги бийлиги интернетте популярдуу болгон ырчыларды издөө жана алардын чыгармачылыгына көзөмөл салууну уландат. Ал эми маданият министри өзү бул тармакты тескөөгө башка дестиктен келген. Маселен, ал жетектеген мекеменин сайтында Хожбао Дедаев Грозныйда мунай иштетүү боюнча дистикте окуганы жазылган. Ал жогорку окуу жайды аяктагандан кийин курулуш тармагында эмгектенгенин, кийин атасы башкарган оңдоо курулуш иштери боюнча бөлүмдө иштегенин жазышкан. 2006-жылы Даев мамлекеттик кызматка өткөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү илим жаңылыктары менен улантабыз. Жынысын өзгөртүп эркекке айланчу ургаач балык, кишинин жүзүнөн таанычу акылдуу айнек. 113 миллион жыл мурдагы Лилия гүлү Бейжинде 11 миллиард долларлык мега аэропорт курулду. Бул тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Жынысын өзгөртүп эркекке айланчу ургаач балык. Жан жаныбарлардын жынысы төрөлгөндөн өлгөнчө өзгөрбөгөнү талашсыз чындык. Бирок балыктардын 500 чамалуу түрү жетилген курагында жынысын өзгөртөөрүн жана алардын жынысын өзгөртүүсү айлана чөйрөнүн өзгөрүүсүнө жооп экенин биринчи жолу жаңы зеландиялык окумуштуулар башындагы эл аралык илимий тобу аныктады. Генетиктер биреги кубулушту Кариб деңизиндеги коралл рифтерди байырлаган башы көк талосом балыгынын чоң үйүрүнөн байкашкан. Башы көк талосомдун эркек атаманы өңү сары ургачы балыктардын үйүрүнө эркек балыктарды жолотпой кайтарат. Эгер атаман үйүрдөн алыстап кетсе, ургачы балыктардын эң сөөлөттүүсү 10 күндүн арасында аң эркекке айланат. Өзүн үйүргө айгыр сезген ургаачы балык үчүн жүрүм турумун өзгөртүүгө бир нече мүнөт керек. Ал эми өңүн алмаштырууга бир нече саат гана керек болот. Бул арада ургаачы балыктын аналык бези таш же энге айланып, 10 күн дегенде ал аңги балык дейди эрендик сперматозоид бөлө баштайт. Изилдөө башы көк талосом балыгынын жынысын алмаштыруусу жыныстык бези гонадасынын генетикалык жактан өзгөрүүсү менен байланыштуу экенин көрсөткөн. Бул процесс маалында обол аналык бездин жашоосуна зарыл гендер токтоп, анан эркектин жыныстык органы калыптанчу гендер ишке кирет, дейт доктор Эрика Тот. Кишини жүзүнөн таанышчу айнек. Акылдуу айнек кишинин жүзүн же сандарды эч кандай сенсорсуз, схемасыз же электр кубатын пайдаланбай тааныйт. Мындай акылдуу айнекти жасоонун методун АКШдагы Висконсин Медисин университетинин инженерлери иштеп чыгышты. Биз видео фото камералардын, сенсорлордун жана терең нейрондук желелердин фокусун жука айнектин бөлүгүнө топтоо үчүн оптиканы пайдаланабыз, дейт профессор Зонгфу Ю. Бүгүн эң мыкты делген смартфондор ээсинин жүзүн тааныйт. Алдагыдай технология менен жабдылган көздүү компьютерлер менен жасалма интеллекттер тийиштүү ресурстарды жана энергияны керектейт. Профессор Зонгфу Ю жетектеген инженерлер ойлоп тапкан теңгидей айнек бетине кол менен жазылган санды тааныды. Сандын сөөлөтүнөн чагылган жарыктын нуру айнектин бир четине түшүп, андан соң айнектин экинчи четиндеги 9 темгектин бирине топтолуп, аны бажырайып көрсөтөт. Айнектин экинчи четиндеги 9 темгилдин ар бири 1-9 чейинки тийиштүү санга бап келет. Айнектин бир четиндеги 3-тү 8 кылып оңдогондо жарык ошо замат экинчи четиндеги 8-ди бажырайтып жарык кылат. Атап айтканда айнек бир санды экинчи санга кадимки жарыктын ылдамдыгындай тездик менен өзгөрткөн. Система же акылдуу айнек толук автоматташтырылган жана анын тулкуна эсептөөчү механизм орнотулган. Ошон үчүн маалыматты кайра иштетүү үчүн процессорго жөнөтүүнүн кажети жок. Ал маалыматты кайра иштетүү үчүн электр энергиясын да керектебейт.
Илим жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык турубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.